Dienu pirms 1. septembra skolas vēl cītīgi gatavojas jaunajam mācību gadam. Daudz vietas izdodas sekmīgi, tomēr daļā skolu ar gatavošanos ir grūtības. Piemēram, Izglītības organizācijas Junior Achievement Latvija veiktā skolu direktoru aptaujā atklājies, ka piektdaļa skolu vadītāju nav gatavi 1. septembrim. Kā galvenie izaicinājumi minēta ne tikai sekmīga mācību procesa nodrošināšana pandēmijas apstākļos, bet arī pedagogu trūkums, stāstā organizācijas vadītāja. Jānis Krievāns.
Šīs 20% skolas, kuras atzina, ka viņas nav gatavas, tās ir tieši tās skolas arī faktiski, kuras bija atzīmējušas anketās, kā ir skolotāju iztrūkums, kompetents skolotāju iztrūkums. Un kā trešo iemeslu, tas bija kompetences balstīts satura ieviešana Latvijas skolās, kurš arī ir pagaidām pietiekami izaicinošs un gana neskaidrs.
Tiesa, epidemioloģiskā drošība un klātienes mācību noturēšana izglītības iestādēm ir nemazāk satraucošs jautājums. Visākotākā problēma daļā skolu ir tā, ka vēl joprojām skolēniem nav veikti siekalu testi. Pēc būtības mācīties klātienē šādā gadījumā nevar, taču izglītības ministre Anita Muižniece no Jaunās konservatīvās partijas sola, ka arī šie skolēni jau rīt varēs doties uz skolu. Kāpēc tāda kavēšanās ar testiem, skaidro Latvijas pašvaldību savienības konsultante izglītības jautājumos. Ināra Dundura.
Visur tur, kur bija MSD laboratorija, ir īpaši, ja bija attālumi, radās dažādas problēmas. Tas vainot šai laboratorijai trūkst kapacitāte, vai arī zināšanu un prasmes, es to nevaru novērtēt, bet skolās neierodas savlaicīgi noteiktajā laikā. Skolās paziņo, ka visu dienu jāsāž jāgaida un neierodas gala rezultātā, kā zas. Piemērs un tādi bija dažādu daudz.
Ir izglītības iestādes, kurās testi tiek nodoti šodien. Līdz ar to rīt vēl rezultātu nebūs. Dundura stāsta, ka skolām šiem gadījumiem nesot arī pietiekami daudz sejas masku, krājumi iet uz beigām un jaunais iepirkums vēl tiek organizēts. Par šo situāciju atbildība būtu jāuzņemas veselības ministrijai un izglītības ministrijai skaidro speciāliste. Bez tam viens no sarežģītāk organizējumiem procesiem skolās ir ēdināšana. Īpaši lielās izglītības iestādēs stāsta Rīgas Teikas vidus skolas direktore Guna Pudule.
Vairāk ēšanas laiki būs trīs, kas ir paredzēti mazajām klasītēm, sākot no 1. Līdz 6. Klasē, jo tur tiks klāti galdi. Savukārt, sākot ar 7. Klasi, skolēniem būs iespēja pašapkalpoties pie letes. Nu, redzēs, kā mums ies, jā, jo mūsu izaicinājums ir šī pašapkalpošanās lete. Iespējams, tas nedaudz arī atvieglotu gan ēdinātājiem šo galdu klāšanu, gan arī, tas varētu ietaupīt arī laiku pašā ēšanas procesā.
Lai paātrinātu ēšanas procesu arī mazajām klasēm, zupas un pamatēdiena vietā sākotnēji piedāvās vien pamatēdienu. Direktori skaidro, ka ja pietiks laika un zupas pasniegšana neapgrūtinās epidemioloģiskās drošības ievērošanu, tad pēc divām nedēļām pasniegs pilnu maltīti. Šāda kārtība darbosies visās skolās, respektīvi par zupas pasniegšanu skola var izlemt, raugoties pēc situācijas. Sarežģīti laiki priekšā arī pašiem ēdinātājiem, lai gan uzņēmumi pandēmijas laiku līdz šim ir izturējuši, šis gads var būt liels izaicinājums, jo akūti trūks darba spēka, skaidro Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas pārstāve Ilona Dreimana.
Šī darba spēka trūkuma iemesls nav šī pandēmija, bet tas ir šis, jau varētu teikt, ļoti sāpīgā, pat kliedzošā problēma, kas ir finansējums, jo lielākā daļa skolās pusdienu cena joprojām ir €42. Šis skaitlis droši vien izsaka visu.
Bez tam daļa darbinieku nevēlas vakcinēties, arī tāpēc jaunus darbiniekus atrast ir arvien grūtāk. Ēdinātājs saka paldies pašvaldībām, kuras pusdienām atvēl lielāku finansējumu nekā valstī noteikts. Tomēr asociācija brīdina, ka drīzumā nozarē vars iestāties krīze. Paula Dēvica, Latvijas radio.